Vashingtonda o'tgan anjumanda Qozog'istondagi Al-Farobiy milliy universiteti professorlari Karimjon Shokirov, Fatima Kokeyeva va Quralay Bayzakova ma'ruza qildi. Karimjon Shokirov xalqaro aloqalar fakultetining dekani, Fatima Kokeyeva Qozog'iston tashqi siyosatini belgilovchi ilmiy asarlarning muallifi. Quralay Bayzakova esa Ostonadagi hukumatda ishlovchi har bir rasmiyga xalqaro aloqalardan dars bergan. Professor Shokirovning aytishicha,
вот в эпоху глобализации достаточно возникает много вопросов, когда возникают какие-то объединения. И в этом отношении Евразийский союз не стоит в стороне.
Ittifoq joriy yilning yanvaridan ish boshladi va unga hozir Qozog'iston, Belarus, Rossiya va Armaniston a'zo. Qirg'iziston may oyidan tashkilot safiga kirishi kerak. Tuzilma Yevropa ittifoqiga qiyoslanadi va rejaga ko'ra a'zo mamlakatlar o'rtasida bozorni gurkiratishi, savdoni yengillashtirishi lozim. Lekin Ukrainadagi ixtilof, bu nizo sababli Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar, rublning qadrsizlanishi Kreml bilan ittifoq tuzgan Qozog'istonni sergak torttirishi kerak. Bundan tashqari Qozog'iston shimolida rus aholi ko'p ekani va Ukraina ssenariysi u yerda ham takrorlanishi mumkinligi haqida xavotirlar bor.
Вот насколько он полезен, нужен и не несёт ли в себе он какие-то вызовы или угрозы для окружающего мира.
Karimjon Shokirov zarurmidi shu ittifoqni tuzib deya so'raydi. Foydasi bormi Qozog'iston uchun? Ha, albatta deydi u. Chunki Yevropaga chiqishimiz osonlashdi. Ikkinchidan, Qozog'iston logistika markazlari Xitoy va Yevropa o'rtasida ko'prik rolini o'tay boshladi. Professorning aytishicha, bu tuzilmaning xalqaro hamjamiyatga xavfi yo'q, chunki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida har qanday qaror murosa yo'li bilan qabul qilinadi. Bugun Qozog'istonning jahon bilan munosabatlarini oladigan bo'lsak, deydi u, ko'p vektorlilik asos qilib olingan. Professor Shokirov raqamlardan misol keltiradi.
53 миллиарда на сегодняшний день – это все договоренности с Европейским Союзом, в первую очередь. 20 и 17 – это Россия и Китай.
Европа Иттифоқи билан шартномалар 53 миллиард доллар. Россия билан савдо соҳасидаги ҳамкорлик 20 миллиард. Хитой билан 17 миллиард доллар. Яъни Қозоғистон хориҷий давлатлар, хусусан Қўшма Штатлар билан ҳамкорликка очиқ, деди у.
Some polls suggest that more than 50% of Kazakh population supports Eurasian Union.
Professor Fatima Kokeyevaning aytishicha, Qozog'istonda o'tkazilgan ayrim ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, aholining 50%dan ko'pi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarafdori. Qozog'istonning geosiyosiy joylashuvini inobatga olsak, deydi u, mamlakat ko'p vektorli siyosat yuritishda davom etishga majbur. Ha, Rossiya va Qozog'iston xalqaro, xususan Ukraina masalasida farqli fikrlashi mumkin. Lekin Kiyev Kreml rishtalaridan farqli ravishda, deydi u, Ostona va Moskva orasi muntazam rivojlanib boryapti, aloqalar jonli deb hisoblaydi u. Xavotir shuki, Moskva Qozog'istondagi ruslarni himoya qilish bahonasi bilan Ukrainadagi kabi qiliqlar qilishi mumkin. Olima nazarida bu ehtimoldan yiroq.
First of all, Kazakhstan delimited and demarcated all these borders with all neighbor countries.
Chunki birinchidan, deydi Kokeyeva, Qozog'iston qo'shnilar bilan chegarani puxta belgilab chiqqan. Ikkinchidan, Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi ekanini ham unutmaylik. Ittifoqning kelajagi Qozog'istonga bog'liq ekani sir emas. Buning ustiga, shimolda yashovchi ruslarning ko'ngli to'q, chunki mamlakat barqaror, iqtisodiyot o'sayapti, deydi professor. Bu orada Rossiya rahbari Vladimir Putin yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta joriy etish taklifi bilan chiqdi. Профессор Куралай Байзакованың айтышыча.
Конечно, это преждевременное решение для в рамках Евразийского союза сейчас принимать единую валюту. Помимо политической воли, помимо политического желания, должны быть пройдены определенные этапы нашего сближения экономического.
Лекин таклиф нама учен бүгін яңрайотканны тушунса болады, дейді Байзакова. Ya'ni davlatlar bu haqda gapirar ekan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida qolish va uni rivojlantirish niyatini ko'rsatmoqchi, deydi Bayzakova. Boshqa iqtisodiy tashkilotlarga a'zo bo'lish bo'lmaslik esa muammo emas, deya ta'kidlaydi bu professorlar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bunga to'siq bo'la olmaydi, deydi ular. Xo'sh, Ostona bu borada Kremlning yo'rig'i bilan ish tutadimi? Qozog'iston g'arb bilan biror tuzilmaga kirmoqchi bo'lsa, Moskvaning maslahati qanday bo'ladi degan savolga olimlar shunday javob qiladi.
Советов не было, мы советов не слушаем.
Qozog'istonda своя позиция по этому вопросу.
Qozog'istonning o'z pozitsiyasi bor va biror tashkilotga a'zo bo'lishni lozim topsa, o'zi qaror qabul qiladi, deya ishontiradi bu mutaxassislar. E'tibor bering deya eslatadi Quralay Bayzakova. Joriy yilda Qozog'iston Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni oshirishga doir bitimni imzoladi va hozir uning ijrosi ustida ish ketyapti. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.